valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Banorët e Matit i kthejnë prapa hetuesit e Këshillit e Evropës që kishin shkuar të hetojnë akuzat e Serbisë për trafikimin e organeve. Kosova njoftoi se ofron me koncesion aeroportin e Prishtinës. Si e sheh analisti britanik Tim Juda mundësinë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë? Jo, nuk mendoj se është e pranueshme, të paktën jo për një të ardhmen të afërt dhe jo për shkak të Kosovës. Teherani refuzon afatizimin e bisedimeve për programet bërthamore. Në Bonn të Gjermanisë, 2000 delegat nga 180 vende i diskutojnë ndryshimet klimatike. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Tiranë, mediat e Shqipërisë njoftuan se hetuesit e Këshillit të Evropës të drejtuar nga Dik Marti kanë udhëtuar me makina të Ministrisë së Drejtësisë në drejtim të fshatit Gurë të Matit për të vërtetuar akuzat serbe për trafikim organesh. Njoftohet se banorët e zonës i kanë bllokuar automjetet dhe atyre u kanë kërkuar mjetet e identifikimit. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë policia, por nuk ka mundur të zhbllokojë rrëthimin e banorëve për t'u liruar rrugën hetuesve. Prishtinë, Kosova e ka ofruar me koncesion aeroportin e vetëm civil ndërkombëtar në shkëmbim të ndërtimit të terminalit të ri dhe ndërtesës së re. Ministria e Transportit njoftoi se është duke kërkuar investitor privat për të ndërtuar terminal të ri, kull të kontrollit, hangar dhe zonë parkingu në këmbim të administrimit të aeroportit për 20 vjet. Investitorëve u është kërkuar që të konkurrojnë me të paktën 100 milion euro. Aeroporti i Kosovës është ndër më frekuentuesit në rajon me afro 17.000 fluturime në vit dhe transportin e rreth 1.2 milion udhëtarëve. Aeroporti raportoi 25 milion euro të ardhura në vitin 2008, afro 11% më shumë nga viti para prak. Fituesi do të shpallet nga fundi i vitit. Kabul, të paktën 3 polic afgan dhe 2 civil janë vrarë në një sulm të militantëve taliban ndaj selisë guvernatorit të provincës Logar. Sulmi në jug të Kabulit ndodhi përkundër masave të shtuara të sigurisë vetëm 10 ditë para zgjedhjeve presidenciale. Policia afgane tha se rreth 6 luftëtar taliban ishin përfshirë në sulmin. Militantët i kanë shtuar sulmet kundër qeverisë qendrore afgane dhe forcave të huaja në prag të zgjedhjeve të 20 gushtit. Bagdad, të paktën 40 persona janë vrarë dhe 10 janë plagosur nga sulmet me bomba në qytetet e Irakut, Mosul dhe Bagdad. Në Mosul, 2 kamiona bomb shpërthyen në një fshat në lindjet e qytetit duke lënë 23 të vdekur dhe 40 shtëpi të shkatruara. Në Bagdad ndërkaq 2 bomba shpërthyen në veri lindjet të kryeqytetit, në kohën kur disa punëtorë ishin mbledhur herët në mëngjes për të kërkuar punë. Teheran, Irani tha se nuk do të pranoj presionin ndërkombëtare për afatin kohor të mbajtjes së bisedimeve të reja rreth programit të diskutueshëm bërthamor. Pesantarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania e kanë caktuar shtatorin si afat të fundit. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Hasan Kashkavi tha se Teherani nuk është kundër negociatave, por nuk do të lejoj presionin nga perëndimi për afatet kohore. Gjithmonë kemi thënë se do të donim të negociojmë në bazë të kornizës ndërkombëtare dhe gjithmonë synojmë të mbrojmë interesin ton kombëtar, por deri tash ata nuk kanë ofruar zgjidhje praktike të pranueshme për ne, tha Kashkavi. Të dielën sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni nuk ka iluzione se Teherani do të kthehet bisedimeve dhe se Washingtoni nuk do të presë gjatë përgjigjen e Teheranit. Guadalajara, presidenti amerikan Barack Obama ka mbërritur në qytetin e Meksikës Guadalajara për të marrë pjesë në samitin e liderëve të Amerikës Veriore. Gjatë bisedimeve me presidentin e Meksikës Felipe Calderon, Obama ka ngritur çështjen e gripit të derrave. Sot samiti i vazhdon punimet ndërsa do diskutojnë problemet që janë shkaktuar nga kriza ekonomike globale. Pekin, Kina tha se ka liruar 1200 të burgosur që ishin arrestuar për pjesëmarrje në trazirat në Tibet vitin e kaluar, ndërsa më shumë se 700 vetë ende po mbahen në akuzat për ndërlidhje me trazirat e muajit të kaluar në Xinjiang. Deklarata e Pekinit u prezantuar në formë të shkruar Kombeve të Bashkuara në Gjenevë në kuadër të dosjes së Kinës për eliminimin e diskriminimit racor. Deklarata thotë se 1231 tibetian të dyshuar u liruan, pasi si shtuhet ishin dëshkuar, kishin bërë deklarata pendimi dhe ishin edukuar nga autoritetet në Tibet. Dhuna etnike në Xinjiang ka lënë 197 të vdekur. Bon, sot në Bonn të Gjermanisë filloi konferenca e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, e cila ka tubuar 2000 delegat nga 180 vende. Konferenca e Bonnit i paraprin asaj të Kopenhagës nga fundi i vitit, në të cilën shtetet shpresojnë ta nënshkruajnë zëvendësimin e protokollit të Kyotos, i cili skadon në vitin 2012. Ndërkohë në Seul, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për aksion ndërkombëtar për të luftuar kërcënimet nga ndryshimet e klimës. Ban tha se bota ka më pak se 10 vjet për të ndalur rritjen e emisionit të gazrave, në qoftë se dëshiron të shmang pasojat katastrofike për njerëzit dhe planetin. Taipei, dy stuhi të fuqishme kanë goditur azin lindore duke shkaktuar vdekje në Taiwan, Japoni dhe pjesën kontinentale të Kinës. Të paktën 12 vete humën jetën në Taiwan pasi tajfuni Morakot shkaktoi përmbytjet më të mëdha në gjysmë shekulli. Stuhia i detyroi rreth 1 milion njerëz të ikin nga zonat bregdetare të Kinës lindore, ndërkohë që një stuhi tjetër tropikale i afrohet Japonisë ku vërshimet dhe rreshtjet e dhëut kanë lënë të paktën 10 të vdekur. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës zotohen se nuk do të ketë kur farë ndërprerje të punimeve në ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroi i Vitakut, pavarësisht kërcënimeve nga ana e banorëve serb. Ndërkaq përfaqësuesit e partive opozitare angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës e cilësojnë jo serioze. Kryetari i komunës së Mitrovicës ndërkohë Bajram Recepi ka urdhëruar punëtorët shqiptar që brenda kësaj jave të pezullojnë punimet për shkak të tragjedisë që ndodhur në fshatin Suhadol. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Memli Krasniqi, zëdhënësi qeverisë, shpreh bindjen se ndërtimi i shtëpive në lagjen Kroi i Vitakut nuk do të ndalet deri në përfundimin e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë gjithë hapat e nevojshëm që nga fillimi dhe ajo që dikur është dukur pa imagjinueshme tash është realizuar. Aty janë rindërtuar shumica shtëpive, dhe ashtu siç janë rindërtuar këto shtëpi, do të rindërtohen edhe shtëpi të tjera të banorëve të Kroit të Vitakut pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Besoj që është e qartë për gjithë se ekstremistët apo grupet radikale cilat mund të tentojnë të bllokojnë punën kanë qenë pasuksesshme apo do të jenë pasuksesshme në antarën.
Por partitë opozitare kanë kritikuar kërrerët e lartë të vendit për vonesat e tyre në shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e quan të gabuar planin e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e shtëpive në lagjen Kroi i Vitakut.
Sipas bindjesine, fillimi është gabim, po e thamë kështu sinqert. Në sinqeritet më të madh, ndërtimi i shtëpive është i nevojshëm. Për të ka nevojë për ndërtim treni, se ku ndërtohet rendi, pastaj shtëpiat nuk kanë motiv.
Haradinaj në një konferencë për media tha gjithashtu se qeveria e Kosovës nuk ka ndonjë projekt serioz lidhur me kthimin e shqiptarëve atje. Ai madje angazhimin e qeverisë për këtë pjesë të Kosovës e cilëson si folklorizëm.
Është një folklor i filluar prej qeverisë Taçi, i pjesëm, i cili nuk ka ndonjë projekt serioz për shtrirjen e rendit të ligjit në veri. Në rast se nuk i rend dhe ligj veri dhe nuk funksionojnë doganat e vendit, atëherë çka do të thonë një mundi madh në këtë drejtim.
Zyrtarët e policisë rajonale në Mitrovicë njoftojnë se për shkak të incidenteve të ditëve të fundit, në veri të qytetit janë shtuar masat e sigurisë dhe është rritur numri i policëve në mënyrë që sa më mirë të menaxhohet situata atje. Zëdhënësi rajonal i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se situata në lagjen Kroi i Vitakut po përcillet me kujdes të shtuar.
Gjendja e sigurisë paraqitet qetë e qetë, edhe pse punë kryeshet në teren të banorëve të përkatësisë etnike serbe janë duke u vazhduar, policia e Kosovës vazhdon të jetë prezent aty dhe ne sigurisht do të zbatojmë planin e sigurisë për të mbajtur situatën e qetë dhe në kontroll.
Gjatë javës e kaluar në lagjen Kroi i Vitakut ka pasur tensionet e situatës pas incidentit e krijuar nga një grup serbësh që patën sulmuar me gur punëtorët që kishin nisur pastrimin e gërmadhave të shtëpive të tyre më në thellësitë e lagjes. Sipas autoriteteve komunale të Mitrovicës, serbët që kanë filluar të ndërtojnë në pronat e blera nga shqiptarët kanë marrë leje për punë nga Unmiku dhe tash një gjë e tillë pritet të bëhet edhe për shqiptarët që duan të nisin punën në thellësitë e lagjes. Sidoqoftë të jetë, për ndërtimin dhe ndërtimin në këtë lagje thuhet se nuk nevojitet kurfar leje speciale me që banorët e asaj ane duan të rindërtojnë e pronat e tyre, ku janë djegur dhe shkatruar shtëpit. Mirë po, një leje pune pritet e lëshohet nga Unmiku me qëllim që si stuhet nga autoritetet komunale të parandalohen probleme dhe të kryohet një bazë ligjore për strukturat e rendit të cilat duhet të ofrojnë siguri për punëtorët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mysafiri këtij edicioni është analisti britanik Tim Gjuda. Duke folur për zhvillimet në veri të Kosovës, zoti Gjuda thotë se gjendja atje tash 10 vjet është një konflikt i ngrirë, me pak gjasat e integrimit të plot në sistemin qeverisës të Kosovës. Ndërkaq duke folur për ide rreth këmbimit eventual të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Tim Gjuda thotë se në planin ndërkombëtar kjo ide nuk është e pranueshme. Intervistën me zotin Gjuda e ka zhvilluar Arban Avidishiqi.
Mr. Gjuda, let's begin our conversation.
Zoti Gjuda, ta fillojmë bisedën me disa ide që janë shfaqur së fundi për shkëmbim territoresh midis një pjese të veriut të Kosovës dhe jugut të Serbisë. Si e shihni ju këtë çështje?
Mendoj se kjo ide qëndron prapa rastit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Mendoj se strategët në Serbi, të cilët e kanë zhvilluar idenë për ta çuar rastin e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare, e kanë pasur pikërisht këtë ide në mendje duke imagjinuar skenarin ku Serbia do ta fitonte rastin në gjykatë dhe pastaj do të përpiqej të riabsorbojë Kosovën. Ideja e shkëmbimit territorial ka qenë prapa këtij procesi gjatë gjithë kohës. Ka pasur shumë njerëz në Serbi, të cilët mund të parashikonin që veri u të merrej, por kurdo që përmendej fakti se kjo do të ishte e papranueshme për Prishtinën dhe se vetëm nëse Prishtina e merr Preshevën, marrveshja do të ishte e pranueshme, ata gjithmonë përgjigjeshin prerazi duke përmendur rrugët strategjike, hekurudhat e tjera. Ajo që është interesante është fakti se tani në Serbi ka njerëz të rëndësishëm, mund të thoja, të cilët janë të gatshëm të zbavitin me idenë shkëmbimit dhe jo vetëm me marrjen e veriut. Dhe kjo është ajo që është thelbësore.
At the international Por në rrafshin ndërkombëtar, mendoni se kjo është e pranueshme?
No, I don't think it's acceptable for
Jo, nuk mendoj se është e pranueshme, të paktën jo për një të ardhme të afërt dhe jo për shkak të Kosovës. Po të ekzistonte Kosova dhe Serbia në një lloj vakumi ose po të ishin të dyja në një ujëllës, mbasi do të ishte e mundshme. Problemi në këtë kuadër, siç e din të gjithë, nuk është Preshevë dhe Azveriu. Problemi qëndron në Maqedoni dhe në Bosnjë. Prandaj deri në një të ardhme të afërt nuk mendoj se kjo është e mundshme, por kush e di se ç'mund të ndodhë me kalimin e viteve.
And then again it is a question. Dhe sërish vim tek çështja e cila vazhdimisht është duke u ngritur. Si të trajtohet veriu dhe status quo-ja prej më shumë se 10 vjetësh atje?
Unë nuk jam edhe aq optimist. Mendoj se gjërat në këtë pjesë do të vazhdojnë të zhvillohen pak a shumë ashtu siç janë tani. Mendoj se është mjaft e mundshme që të gjendet një formë më e mirë e modus vivendit pas një viti, veçanërisht nëse ka rënje të ndikimit të njerëzve siç është Marko Jakšić. Megjithatë, më duhet të them se nuk jam edhe aq optimist për integrimin e plot të veriut në sistemin e qeverisjes së Kosovës. Kjo më duket se ka pak gjasë të ndodh, por ka gjasë që të zhvillohet një formë më e mirë e modus vivendit për të gjithë.
Do you think that a mendoni se kjo pjesë rrezikon të shndrohet në një konflikt të ngrirë deri në gjetje në një zgjidhje më të mirë?
Nuk mendoj se është çështje e shndrimit në një konflikt të ngrirë, sepse i till ka qenë tash 10 vjet. Mendoj se situata atje do të mbetet pak a shumë në këtë formë që është sot. Nuk besoj se veriu papritur do të bëhet pjesë që ndjen, frymon dhe jeton në Kosovë ashtu siç bëjnë pjesë të tjera. Kjo qartazi nuk do të ndodhë.
Mr. Gjuda, let's talk about Të flasim për integrimin evropian të rajonit. Disa kanë kritikuar bashkimin evropian se ka hapur dyert gjerësisht për Serbinë, ndërkohë që i ka mbyllur për Kosovën. A e shihni edhe ju këtë çështje kështu?
Up to a point. Yes, it's true that they want to
Deri në një pikë po. Është e vërtetë se ata duan të integrojnë tërë Ballkanin perëndimor në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht është fakt se Serbia ka bërë më shumë për të përmbushur kriteret ashtu siç kanë bërë edhe Kroacia dhe Maqedonia, më shumë se ç'kan bërë Bosnia dhe Kosova. Për shkak të problemeve tjera të Kosovës, siç ishte përqendrimi në pavarësinë e saj, sovraniteti, Kosova ende nuk ka arritur aty ku duhet. Ajo gjendet ende në fillim. Prandaj mendoj se është e padrejtë dhe e lehtë të fajsosh Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është organizatë shumë e madhe, bota është shumë e madhe dhe ajo aktualisht është goditur me një periudhë të rëndë ekonomike të ngjashme me ato të viteve të 30-ta. Njëkohësisht ka jashtëzakonisht shumë probleme në botë dhe Kosova në rrafshin global nuk është një prej tyre. Natyrisht është frustruese dhe e vështirë për njerëzit që jetojnë në Kosovë, por siç e thash, bota është shumë e madhe dhe ka probleme tjera të mëdha.
E përmendët më herët betejën ligjore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Disa thonë se kjo betejë ka ngadalësuar procesin e njohjeve të mëtejshme të pavarësisë së Kosovës, a do të pajtoheshit?
Nuk e kanë ngadalësuar tërësisht, gjë për të cilën mendoj se ka qenë ideja që në fillim, siç e kemi parë, ka pasur shtete që e kanë njohur disa prej tyre të vogla, por disa prej tyre si Arabia Saudite janë shtete shumë të rëndësishme. Pra nuk e kanë ndalur procesin e njohjes, por e ka penguar paksa në kuptimin e ngadalësimit të konsiderueshëm. Kjo mendoj se ka qenë një përpjekje e suksesshme, jo aq e madhe sa do të kishte dashur Serbia të jetë, por nuk ka qenë edhe e dështuar siç do të kishte dashur Kosova.
Kosovo would have liked.
Intervistën me analistin britanik Tim Gjuda mund të gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim një kronik që ka të bëjë me gripin e derrave, nuk ka ndonjë mas të rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për virusin AH1N1, të cilën autoritetet kosovare nuk e kanë ndërmarrë, thonë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë. Ata kanë theksuar se nuk ka vend për panik, pasi ka medikamente dhe kapacitetet të duhura profesionale për të ballafaquar me situatën. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thekson se pas konfirmimit të gripit të derave në Kosovë janë marrë të gjitha masat, të cilat janë në përputhje me nivelin e 6 të pandemisë së gripit të derave.
Shqetësimet mbesin gjithherë, njerëzit vazhdimisht kanë të drejtë të kritikojnë, mirë po Ministria e Shëndetësisë po implementon gjitha ato masa të cilat i ka rekomanduar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Është një kontroll, nuk është kontroll strikt sepse nuk lejohet të bëhet kufizimi lirisë qarkullimit të njerëzve, mirë po ka ekipet të inspektorëve, ekipet mjekëve të cilët inspektojnë ko pasku, mirë po, si kur është thonë edhe më parë, nuk ka nevojë që të ketë kontrol për secilin kalimtar që hyn.
Zoti Hoti edhe njëherë ka theksuar se nuk ka nevojë për panik, pasi që qeveria e Kosovës ka siguruar dozat të mjaftueshme të medikamentit Tamiflu.
Për momentin Kosova disponon sasi të mjaftueshme të medikamentit Tamiflu, është e pajisur më mirë se vendet e rajonit dhe në përputhje edhe me zhvillimet që të ndodhin, do të bëhen edhe porosi tjera nëse ka nevojë.
Autoritetet kosovare thonë se janë marrë të gjitha masat e nevojshme në të gjitha vendkalimet kufitare dhe në aeroportin e Prishtinës për evidentimin e rasteve të gripit të derit. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, vazhdimisht është duke qëndruar një ekip mjekësor i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i aeroportit me pajisjet adekuate. Zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka tregon për masat e marra në vendkalimet kufitare që nga regjistrimi i parë i gripit të derave në Kosovë.
Në gjitha vendkalimet kufitare ka marrë masa shtesë dhe ka përgatitur edhe një urdhër operativ që ka të bëjë kryesisht me masat parandaluese. Ky urdhër operativ është shpërndarë të gjitha vendkalimeve kufitare anë kënd territorit të Republikës së Kosovës. Krahas saj, në gjitha vendkalimet kufitare janë të vendosur udhëzues dhe fletushkat të përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Strukturat përgjegjëse për monitorimin dhe përpjekjet për parandalimin e influencës A gjithashtu apelojnë tek qytetarët që të mos vizitojnë spitalet, përveç në raste kur ata janë të sëmurë personalisht.
Ne do të kontaktojmë me gjithë qytetarët, ne kemi një bashkëpunim shumë mirë dhe shpresojmë se edhe në të ardhmen, nëse dikush prej qytetarëve ka ndonjë simptom të gripit të derave, le të kontaktojnë lirisht me autoritetet e policisë kufitare në vendkalime kufitare, edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës.
Rasti i parë i këtij virusi në Kosovë është paraqitur në fund të muajit të kaluar tek një fëmijë 9-vjeçar i cili kishte ardhur për pushime nga Londra. Autoritetet shëndetësore në Kosovë ndërkësh parashikojnë që në vjeshtë mund të rritet numri personave të prekur nga virusi AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka sektor të mjaftueshëm atraktiv për investitorët e huaj që mund të krijojnë rritje ekonomike, vlerësojnë ekspertë për çështjet e ekonomisë. Sipas tyre, zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe prodhimit në periudhën afatshkurtër dhe atë të mesme do të mund të krijonte vende të reja të punës. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova ka potencial të mjaftueshëm për rimëkëmbje ekonomike, por vetëm nevojitet sigurimi mjeteve financiare dhe krijimi i një klimi të favorshëm për investimet e huaja të drejtpërdrejta, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, bujqësia, industria prodhimit dhe energjia mund të kenë rolin e forcës motorike të zhvillimit ekonomik. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP pohon se këta sektor janë mjaft atraktiv për investitorët e huaj. Sipas tij, në periudhën afatshkurtër, zhvillimi i sektorit të bujqësisë mund të ndikojë në zvoglimin e varfërisë.
Por në periudhën afatshkurtër, për shkak të gjendjes së rënë me varfëri, definitivisht bujqësia është diçka në cilën duhet shifës të investohet, jo se bujqësia bëhet një motor i zhvillimit ekonomik sepse nuk ndodh në shtete, mirë po spaku është motor në zbutjen e varfërisë. Domethënë siguron që spaku ushqimi, domethënë familjet që kanë toka të sigurojnë ushqimin për vetveten. Është pak sa alarmante gjithë ato shifra që i dëgjojmë, domethënë ku thuhet se ne importojmë pothuajse çdo produkt bujqësor në Kosovë, ndërsa 50% e tokës nuk punohet në Kosovë.
Edhe Ali Dragusha deklaron se fusha me vitale që duhet të shënoj suksesin në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend është sektori bujqësisë. Ai ndërkaq konsideron se zhvillimi i këtij sektori duhet të bëjë zëvendësim të importeve dhe siç thot ai, të dalin me eksporte premtuese edhe përkundër vështirësive të shumta.
Gjithsesi, veçanërisht në fushën e bujqësisë, unë mendoj se është një ambient, një relief dhe një klim shumë e përshtatshme për investimin në Kosovë, që besoj se do të kishte rezultate shumë më të shpejta edhe shumë më produktive në krahasim me fushat e tjera. Unë ashtu e shoh.
Ndërkaq në periudhën afatmesme, Shpend Ahmeti vlerëson se duhet zhvillohet sektori prodhimit, sektor ky ku kërkohet më shumë fuqi punëtore.
Dhe mjafton se të shikojmë vetëm strukturën e tregtisë që kemi në shtetet e tjera, shohim se çka importojmë ne në Kosovë, shohim se çka do të mund të prodhonim ne në Kosovë. Për shembull, ne marrim 20 milionë euro në vit material ndërtimor nga Serbia, që janë tulla, bloqe, tjegulla, këto materiale që shumë lehtë mund të prodhohen në vend, se këtë transport i këtyre marrave shumë i rand. Vetëm aty do të mund të kryonim domethënë një numër madh vendeve të punës.
Por Ali Dragusha por se në sektorin e prodhimit ka probleme, të cilat janë paraqitur nga procesi i privatizimit.
Vëdin që ne kemë përpara edhe si pengesë të mashtu kushtimisht edhe procesin e privatizimit, që kalon vetëm një kontingjent shumë të madh të punëtorëve të papunë. Andaj, derisa të bëhet një, them ashtu, një rehabilitim dhe një freskim i këtyre ndërmarrjeve dhe transformim prej pronës shoqërore në atë private, atëherë si formë më e ngushtë kishin me qenë këto dy segmente që unë hipotezova.
Megjithatë, ekspertët e ekonomisë disa herë kanë vlerësuar se çuarja përpara procesit të privatizimit mund të jetë faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kanë përfunduar tashmë të gjitha përgatitjet për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, edicioni 28 i të cilit pritet të fillojë më 17 gusht, thot Bardh Rugova, sekretar teknik i këtij manifestimi. Ai pohon se në këtë edicion pritet të marrin pjesë rreth 100 albanolog të huaj, të cilët do t'i paraqesin të arriturat brenda një viti në fushën e albanologjisë. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjithçka është gati për fillimin e edicionit të 28 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Kështu thot Bardh Rugova, sekretar teknik i këtij seminari që tradicionalisht organizohet në Prishtinë.
Ka përfunduar programi, kemi përpiluar një program pune, ka ndalë nga shtypi publikimet e kumtesave të vitit të kaluar.
Numri pjesëmarrësve të huaj në seminarin e Sivjem sipas zotit Rugova pritet të jetë rreth 100 dhe sipas tij ata vijnë nga shumica vendeve që kanë katedrat e albanologjisë ose janë studiues individual të fushave të ndryshme të albanologjisë.
Shtetet Bashkuarat Amerikës, janë dy universitetet të cilat kanë pranuar këtë lloj bashkëpunimi, është Ohio State University dhe kemi studiues nga Harvard që kemi pasur edhe më herët. Po ashtu kemi një grup të madh të studentëve nga Rusia, nga Universiteti i Sankt Petersburgut. Kemi tri qendra polonike që dërgojnë student, Toruni, Varshava dhe Poznan. Kemi një grup të studentëve nga Çekia, Praga, Munihu, universitetet në Itali, kryesisht Arbrecht. Po ashtu kemi student edhe nga Serbia, nga Maqedonia, nga Hungaria, nga Bulgaria etj.
Ashtu sikur se edhe në edicionet paraprake, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do t'i ketë disa nivele punimesh. Zoti Rugova thotë se për pjesëmarrësit e huaj janë organizuar kurse në 3 nivele për mësimin e gjuhës shqipe, pastaj do të ketë referime shkencore përmes të cilave do të shpalosen të arritura shkencore në fushën e albanologjisë, si dhe do të mbahen sesionet e ndara shkencore për letërsinë dhe për gjuhën shqipe.
Në fushën e letërsisë do të diskutohet, do të debatohet për romanin e sotëm shqiptar, ndërsa në fushën e gjuhësisë për shqipen e folur dhe standarde. Po ashtu në përjetoret e tyre do të përkujtohen edhe albanologu i shquar që ka dhënë rezultate si Mariza dhe shkrimtari Jakov Zoca. Do të ketë një tryezë të veçantë për këtë aty. Një prej arsyeve pse organizohen sesionin shkencor është pikërisht të mblidhen të gjithë studiuesit e fushave të caktuara dhe të diskutojnë, të rrahin tema të ndryshme dhe nëpërmjet këtyre diskutimeve natyrisht të gjithë përfitojnë.
Sidoqoftë, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të zgjasë 12 ditë dhe sipas zotit Rugova, tashmë ekzistojnë të gjitha indikacionet se interesimi për edicionin e Sivjem do të jetë më i madh si për nga numri pjesëmarrësve, po ashtu edhe për nga cilësia.
Në mënyrë aktuale është duke ushtuar shumë numri i studiuesve. Po nuk po flasim për autoritete të formuara, po flasim për student 22-23 vjeçar, të cilët e studiojnë, magjistrojnë ose doktorohen në fushat e albanologjisë, që vijnë ta mësojnë shqipen dhe pas 2-3 vjetësh ata tashmë në vendet e tyre hapin katedra ose marrin mësim për gjuhën shqipe etj. Etj. Do të thotë ky është një fakt shumë trimërues për të ardhmen e këtij seminari. Kemi rritje jo vetëm të numrit të pjesëmarrësve, por edhe të cilësisë. Po flasim për albanolog të ardhshëm. Dhe kjo është synimi i këtij seminari, të krijojë albanolog.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare. 10 vjet më parë, Rusia ndodhi pranë kollapsit të shtetit, me një president që po vdiste dhe me një ekonomi të sëmur. Liderët e rajonit kishin filluar me të madhe të përkrahin politikat separatiste, kurse Duma ruse ishte e përçarë. Vendi madje asqe e vëreti, kur më 9 gusht të 99-ës, presidenti Boris Jelcin e zgjodhi ish operativin e KGB-s Vladimir Putin si kryeministrin e 5 të tij në 18 muajt e fundit. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Kur presidenti Boris Jelcin kishte thënë se dëshironte që presidenti i Rusisë thehet Vladimir Putin, një njeriu shumë i njohur për opinionin e tërshëm, ky vendim kishte shkaktuar habi në sistemin politik rus. Vendimin për gazetarët e bëri të ditur kryeministri në largim Sergej Stepashin.
Утром я был президентом. Он подписал указ о моей отставке. Благодарил за хорошую работу.
Të mëngjes unë vizitova presidentin dhe ai në shkroj një dekret për dorëheqjen time. Ai më falenderoj dhe më përjashtoj mua. Ai më mbroj për kryeministr Vladimir Putinin, sekretari këshillit të sigurimit dhe drejtori shërbimit të sigurisë. Ai është një njeri i mirë dhe i respektueshëm. Unë i dëshiroj fat pa thënë Stepashin. 10 vjet më vonë Putini nga kryeministri ishte bërë president për të rikthyer sërish vitin e kaluar në postin e kryeministrit. Kur Putin filloi të qeverisë vendin, ai u ballafaqua me probleme të shumta. Ekonomia ishte njëra prej tyre, pastaj borxhet ndërkombëtare deri te situata me militantët çeqen, që atko kishin filluar me veprime të dhunshme në Dagestanin fqinj. Rusia u trondit nga një seri sulme shkatruese me bomba në ndërtesa, të cilat ndodhen me 6 shtator saktësisht një muaj pas konfirmimit të Putinit. Gati 300 vet u vran nga këto shpërthime, për të cilat qeveria akuzoi kryengrisin çeqen, por kritiket e Kremlinit thanë se ky ishte një provokim i kryer nga shërbimet e sigurisë për të justifikuar luftën në Çeqeni. Me 1 tetor, trupat ruse rryhyn në Çeqeni 3 vjet pas përfundimit të luftës së parë në Kaukazin Verior. Pothuajse në të gjitha aspektet e pushtetit të Putinit, gjatë një dekade opinionet janë të ndara se çfarë lloj të situatës ai trashëgoi nga Jelcini. Edward Lucas, autori i veprës Luta e re e ftohtë, thotë se Rusia ka pasur nevojë për një fillim të ri.
There was a tremendous need for a new start and I think Putin capitalized on that.
Ka pasur nevojë të madhe për fillim të ri, dhe unë mendoj se Putin e ka kapitalizuar. Ai ishte i matur, i kujdesshëm, kompetent dhe i dukshëm, tha Lucas. Vladimir Putin gjatë dekadës në pushtet kishte ndërmarrë veprime të shumta për të zbutur qendrimet e partive politike dhe futjen e mediave nën kontroll shtetëror. Prandaj kjo mund të jetë sqarim për popularitetin e Putinit, i cili rregullisht sillet midis 60 deri në 70%. Si rezultat i kësaj, shumica rusëve nuk shohin alternativë ndaj Putinit, thot Boris Dabin nga qendra lumtuese Levada. Në një mas të madhe, autoriteti Putinit, njohja e tij dhe vullneti për të mbështetur është propaganduar nga Kremlini, ndërsa mediat masive nën kontrollin e tij kanë punuar shumë për të krijuar një imazh të tillë, thot Dabin.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Banorët e Matit i kthejnë prapa hetuesit e Këshillit të Evropës që kishin shkuar të hetojnë akuzat e Serbisë për trafikimin e organeve. Kosova e ofron me koncesion aeroportin e Prishtinës. Teherani refuzon afatizim të bisedimeve për programet e veta bërthamore. Në Bonn, 2000 delegat nga 180 vende diskutojnë ndryshimet klimatike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.